Γεια σας, είναι η εκπομπή του κλαδικού σωματείου των εργαζομένων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα του Νομού Αττικής. Και σήμερα μαζί ο Νίκος ο Αγωγλωσάκης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, και έχουμε να αναφερθούμε σε διάφορα ζητήματα. Είχαμε την Πρωτομαγιά που πέρασε, η τελευταία εκπομπή είχε να κάνει με την προετοιμασία της και όσον αφορά το σωματείο μας αλλά και το ΠΑΜΕ γενικότερα. Τώρα θα κάνουμε μια αποτίμηση αυτής της μέρας τιμής και μνήμης για την εργατική τάξη, και έχουμε να ασχοληθούμε και με κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν με συγκεκριμένους χώρους του κλάδου και όχι μόνο. Να ξεκινήσουμε λοιπόν, θα έλεγα, από την Πρωτομαγιά. Θεωρούμε ότι οι πρωτομαγιάτικες συγκεντρώσεις γενικώς σε όλη την Ελλάδα ήταν επιτυχημένες, οι συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ. Σε λίγο δεν θα λέμε καν οι συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ, γιατί δεν υπάρχουν και άλλες συγκεντρώσεις. Πιστεύω ότι σε λίγα χρόνια, έτσι που πάει η κατάσταση με τον εκφελισμό αυτής της συνδικαλιστικής εκεί μαφίας που λέμε της ΓΕΣΕΕ, σε λίγο μάλλον, όπως έγινε ήδη και τη φετινή Πρωτομαγιά σε πολλές χώρες, στις περισσότερες πόλεις της χώρας, δεν θα ανακοινώνουν καν, έστω και για τους τύπους, μια εκδήλωση γιορτασμού της Πρωτομαγιάς. Να μείνουμε στο ότι οι συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ ήταν μαζικές και με πολύ κόσμο. Τώρα προσωπικά θα θεωρώ, συνάδελφοι και φίλοι, ότι θα μπορούσαν να είναι ακόμα καλύτερα, δηλαδή όντως και λόγω των γιορτών έλειπε αρκετός κόσμος, και θεωρώ ότι υπό άλλες συνθήκες ήταν πολύ πιο μαζικές οι πρωτομαγιάτικες συγκεντρώσεις, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ήταν χιλιάδες κόσμου και στην Αθήνα αλλά και σε όλες τις πόλεις, και αποκτά ιδιαίτερη αξία όταν, για παράδειγμα, στην Αττική γίνονται συγκεντρώσεις και στο Λαύριο και στην Ελευσίνα και στον Πειραιά. Δηλαδή δεν είναι μόνο η συγκέντρωση του Συντάγματος. Επομένως αυτό δίνει ακόμα μεγαλύτερη αξία, ότι το ταξικό εργατικό κίνημα έχει αποδείξει ότι έχει τη δύναμη να στηρίξει παράλληλες εκδηλώσεις που έχουν να κάνουν με ημέρες μνήμης και τιμής, όπως είναι η κορυφαία η Πρωτομαγιά. Να πούμε λοιπόν ότι για μία ακόμη φορά ήταν φανερή η σύγκριση, όσο δηλαδή και αν καταντάει πλέον αυτή η σύγκριση προσβλητική για το ταξικό κίνημα, γίνεται επειδή αυτές είναι οι δύο γραμμές στο συνδικαλιστικό κίνημα. Η μία γραμμή στο συνδικαλιστικό κίνημα είναι αυτή της άδειας πλατείας Κλαθμόνος και αντίστοιχα της ερημωμένης από κόσμο συγκέντρωσης του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Στις περισσότερες πόλεις της χώρας είπα και νωρίτερα ότι δεν μπήκαν καν στον κόπο να ανακοινώσουν κάποια εκδήλωση, και είναι χαρακτηριστικό ότι πλέον έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο ο εκφυλισμός τους που δεν μπορούν ούτε τα πρωτοκλασσά τα στελέχη τους να μαζέψουν. Χαρακτηριστικά δηλαδή, είχα πει στην τοποθέτησή μου στο συνέδριο της ΟΤΟΕ, επειδή είχε γίνει μεγάλος λόγος τότε για την επερχόμενη απεργία του Νοεμβρίου του 2018, αναφερόντουσαν διάφοροι συνάδελφοι και έλεγαν ότι δεν είναι 15 άτομα να κρατήσουν τα πανό τους στην πλατεία Κλαθμόνος. Εντάξει, χαριτολογώντας τα 15 άτομα. Τότε λοιπόν αυτό που είπα εγώ στην τοποθέτησή μου ήταν ότι, γιατί και εκείνη την ώρα ήταν από την εκτελεστική γραμματεία της ΟΤΟΕ, ήταν 3 από τους 15. Λέω ότι δεν μπορούν να γεμίσουν τις καρέκλες σε ένα συνέδριο που κάνουν και κουμάντο δηλαδή. Πού να μαζευτούν, ας πούμε, σε εκδηλώσεις τέτοιες όπως η Πρωτομαγιάτικη, που θέλει και μια οργάνωση και είναι κάτι διαφορετικό τέλος πάντων από τα πας στο ξενοδοχείο και να κάθεσαι με άνεση στο συνεδριακό, στη συνεδριακή αίθουσα. Εδώ λοιπόν φέτος ξεπέρασαν κάθε όριο. Ούτε οι κορυφαίοι τους δεν πήγανε στη συγκέντρωση στη πλατεία Κλαθμόνος, και πραγματικά δηλαδή θα έλεγε κανείς ότι τους κατηγοράμε και αδίκως, και ότι είναι τίποτα οι φωτογραφίες από άλλη στιγμή που δεν έχουν μαζευτεί ακόμα, αν δεν φαινόταν και κάποιος να μιλάει στο βήμα. Δηλαδή, γιατί η πρώτη εικόνα που παίρνει κάποιος κοιτάζοντας τη φωτογραφία, ας πούμε, αυτή της πλατείας, είναι ότι είναι κάποιες ώρες πριν τη συγκέντρωση προφανώς, και γι' αυτό είναι μόνο 4-5 άνθρωποι εκεί πέρα. Είναι εντυπωσιακό όμως ότι εκείνη την ώρα είναι ο μιλητής πάνω στο βήμα και απευθύνεται στα πλακάκια, στα περιστέρια, στα παγκάκια κτλ. που βρίσκονταν εκεί. Αυτό όσον αφορά τις κατηγορίες που διατυπώνονται και έτσι θα έλεγα την απαξίωση που αντιμετωπίζουμε πάρα πολλές φορές σε συνέδρια όπως και το συνέδριο της ΟΤΟΕ, όπου η απάντησή τους είναι γιατί αυτοί έχουν την πλειοψηφία. Δηλαδή αν ο κόσμος και οι εργαζόμενοι δεν τους θέλουν και αντίθετα είναι με το πάμε, γιατί τότε έχουν τις πλειοψηφίες και γιατί παίρνουν τις ψήφους κτλ. Εντάξει, να μην αναφερθούμε τώρα σε άλλα ζητήματα που τα έχουμε ξαναπεί, αλλά ένα μέτρο σύγκρισης λοιπόν, το ποιος είναι μαζί τους και ποιος δεν είναι, είναι και αυτές οι συγκεντρώσεις, είναι και όλα αυτά που έγιναν όλο το προηγούμενο διάστημα, όταν μόνο σε μπράβους και φουσκωτούς της νύχτας μπορούν να βρουν από κούμπι έτσι κάπου να κουμπίσουν, να γλιτώσουν τέλος πάντων από ποιους, από τους εργαζόμενους. Φάνηκε λοιπόν και γιατί γίνεται αυτό. Δεν είναι ούτε καν οι διοικήσεις των σωματείων που ελέγχουν παρούσες στις διαδικασίες που αυτοί ανακοινώνουν και ακολουθούν. Εδώ λοιπόν σε συνέχεια των πρωτομαγιάτικων συγκεντρώσεων υπάρχει και αύριο η σύσκεψη που έχει προγραμματιστεί στο αμφιθέατρο στο κτίριο της ΓΕΣΕΕ να γίνει αύριο στις 6.30 ώρα το απόγευμα, μια σύσκεψη που έχει να κάνει με την, και με την αποτίμηση της πρωτομαγιάς, αλλά κυρίως επειδή η ζωή έτσι και το συνδικαλιστικό κίνημα είναι μια συνεχής ροή γεγονότων. Είναι ο σχεδιασμός για το επόμενο διάστημα, γιατί τα μέτωπα είναι ανοιχτά και μάλιστα είμαστε και σε μια περίοδο που λόγω των απανωτών εκλογικών αναμετρήσεων και των τριπλών τώρα εκλογών στις 26 Μαΐου αλλά και των βουλευτικών εκλογών, γιατί εκεί είναι ο μακρύτερος σχεδιασμός όλων των κομμάτων που θα γίνει μέχρι τέλος του χρόνου, η παροχολογία δίνει και παίρνει και έχει ανοίξει μια μεγάλη κουβέντα και στις τράπεζες και στις θυγατρικές τους, στις πρακτικές εταιρείες και γενικότερα σε όλο τον κλάδο που δουλεύουμε, για το ποιο κόμμα είναι αυτό που θα ανταποκριθεί καλύτερα, σε ποιο άλογο πρέπει να ποντάρουν οι εργαζόμενοι. Και η κουβέντα φυσικά τώρα, συνάδελφοι και φίλοι, δεν είναι στην ελπίδα τέλος πάντων που υπήρχε κάποτε στο παρελθόν για μεγάλη ανάκτηση των απολειών και βελτίωση της ζωής μας. Η κουβέντα γίνεται καθαρά στο ποιος θα ρίξει τις λιγότερες φαλιάρες στους εργαζόμενους και στις οικογένειές τους. Αυτό δηλαδή είναι καθαρά και είναι χαρακτηριστικό ότι και στον χώρο δουλειάς και ας πούμε στην τράπεζα που δουλεύω εγώ, οι συζητήσεις έχουν να κάνουν με αυτό. Δηλαδή δύσκολα θα ακούσεις ότι ναι, αλλά έγινε και αυτό. Συνήθως σου πούνε ναι, αλλά ο άλλος θα έκανε και το άλλο. Δηλαδή ότι ακόμα και όταν παίρνονται μέτρα που χτυπάνε το εισόδημά μας και όλες τις παροχές, πάντα η σκέψη πηγαίνει στο μήπως θα μπορούσε να είναι και χειρότερα. Και αυτό είναι μια νίκη που έχει πετύχει ο αντίπαλος, το να σκέφτονται δηλαδή οι εργαζόμενοι έτσι, και να είναι διατεθειμένοι απλά να κάτσουν και να συζητήσουν το πώς θα χάσουν όσο γίνεται τα λιγότερα σε σχέση με αυτά που μπορεί να τους πάρει συνολικά. Αυτά λοιπόν έτσι σαν μια αρχή. Αύριο λοιπόν έχουμε αυτή τη σύσκεψη. Θα κάνουμε τώρα ένα πρώτο μουσικό διάλειμμα και στη συνέχεια θα αναφερθώ για τους λόγους που και αυτή η σύσκεψη, όπως και όλες οι προηγούμενες, πρέπει να αποτελούν ένα κρίκο στην αλυσίδα που να δυναμώνει τον αγώνα μας για τη συνέχεια. Πάμε στο διάλειμμα και συνεχίζουμε. Λέγαμε λοιπόν ότι αύριο είναι η σύσκεψη αυτή, η οποία αποτελεί κρίκο, όπως είπα νωρίτερα, στη συνεχή δράση που έχουν και πρέπει να έχουν τα σωματεία. Και είναι πολύ σημαντικό λοιπόν και αυτή η σύσκεψη να έχει μεγάλη συμμετοχή, αλλά κυρίως να αφήσει πράγματα όσον αφορά τις τοποθετήσεις σαν συνέχεια, αν έγιναν τα όσα είπαμε πριν, δηλαδή όλοι οι στόχοι που τέθηκαν από διάφορους κλάδους και από διάφορους συναδέλφους πριν την πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση, αλλά επίσης τις πρωτομαγιάτικες συγκεντρώσεις πιο σωστά, γιατί ειδικά στη τελευταία σύσκεψη μίλησαν πάρα πολλοί συνάδελφοι από εργατικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα. Και είναι πολύ σημαντικό λοιπόν για μας, όπως έχουμε πει, αυτό που μετράμε είναι πόσοι νέοι συνάδελφοι μπαίνουν στη μάχη, πόσα περισσότερα σωματεία δημιουργούνται ή σωματιακές επιτροπές, γενικότερα πόσο περισσότερο κόσμο καταφέρνουμε από αυτούς όλους που έχουν συχαθεί πλέον αυτή την κατάσταση που επικρατεί και δεν είναι διατεθειμένοι να ζουν απλά όλο και με λιγότερα. Πόσο κόσμο λοιπόν από αυτούς καταφέρνουμε να απεγκλωβίσουμε μέσα από τα νύχια του εργοδοτικού συνδικαλισμού και του κυβερνητικού, και πόσο καταφέρουμε να πείσουμε ότι ο μόνος δρόμος βελτίωσης των πραγμάτων ριζικά είναι να στρατευτούν με το ταξικό κίνημα και να δώσουμε όλοι μαζί τη μάχη ανεξαρτήτως επιμέρους διαφωνιών. Αυτό το βλέπουμε και στις τράπεζες, νομίζω, δηλαδή και μέσα στο 2018, αλλά ακόμα και αυτούς τους 4 μήνες που πέρασαν από το 2019, έχουμε σε μια σειρά χώρους διάφορα ζητήματα στα οποία ήταν πρωτοφανής σε κάποιες περιπτώσεις, όπως στην Πειραιώς, η κινητοποίηση των συναδέλφων. Θορύβησε την εργοδοσία και τους έκανε να ξανασκεφτούν κάποια πράγματα. Αντίστοιχη περίπτωση, όχι με τον τρόπο που πήγε να γίνει στην Πειραιώς, θυμίζω, που πήγε να δώσει όλο το τμήμα των κόκκινων δανείων μαζί με το προσωπικό. Αντίστοιχη ενέργεια γίνεται και στη Eurobank. Στη Eurobank, όπου είναι έτοιμο βέβαια αυτό το νέο σχήμα που θα πάει να πουληθεί σε κάποιο στρατηγικό επενδυτή, δηλαδή κάποιο κοράκι του εξωτερικού. Εκεί λοιπόν στη Eurobank έγινε μια βολιδοσκόπηση, και επειδή ακριβώς υπήρξαν πολύ μεγάλες αντιδράσεις από τους συναδέλφους που δουλεύουμε εκεί όσον αφορά την πρόθεση να τους πετάξει έξω από την τράπεζα και να τους στείλει κατευθείαν στο ξένο fund που θα αγοράσει αυτή τη νέα εταιρεία, την υφιστάμενη FPS δηλαδή που λέμε, που είναι θυγατρική της τράπεζας, αυτές λοιπόν οι αντιδράσεις δείχνουν ότι υπολογίζονται από την εργοδοσία. Και στις δύο περιπτώσεις λοιπόν δεν έγινε κάτι. Και δεν έγινε κάτι ακριβώς, προς το παρόν βέβαια, ακριβώς επειδή οι εργαζόμενοι κινητοποιήθηκαν. Να φέρω εδώ κάποια παραδείγματα από το κλάδο συνάδελφοι. Να πω για παράδειγμα ότι στις αρχές του Απρίλη, έχει περάσει δηλαδή ένας μήνας σχεδόν, είχαμε την απεργία στη First Data. Είχαμε πει και από την εκπομπή εδώ, είχε μιλήσει και ο Κώστας Φεκανάκης μετά την απεργία για να μας έτσι μεταδώσει το κλίμα που υπήρχε και πόσο μαζική ήταν η συμμετοχή των συναδέλφων. Άγγιξε αστρονομικά επίπεδα η συμμετοχή στην απεργία, παρά τις βρώμικες προσπάθειες της εργοδοσίας να περάσει μια εντύπωση ότι λίγοι ήταν αυτοί που συμμετείχαν στην απεργία και ότι απλά λόγω της περιφρούρησης δεν μπόρεσαν να μπουν οι συνάδελφοι να δουλέψουν. Εδώ την πατήσανε, γιατί από την προηγούμενη μέρα ολόκληρα τμήματα είχαν δηλώσει μαζικά, εκ των προτέρων δηλαδή, ότι αύριο απεργούμε και δεν ερχόμαστε στη δουλειά. Η εργοδοσία λοιπόν της First Data, ΣΥΑ πλέον η συγκεκριμένη εταιρεία ιταλική που έχει εξαγοράσει εδώ την εταιρεία, η συγκεκριμένη λοιπόν επιτυχία της απεργίας έχει ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη από την εργοδοσία, και γι' αυτό άλλωστε έχει δηλώσει ότι σε λίγο διάστημα θα είναι έτοιμη να κατεβάσει ένα σχέδιο επιχειρησιακής, με συγχωρείτε, σύμβασης για τους εργαζόμενους στην εταιρεία. Ένα σχέδιο το οποίο λέει θα είναι πιο κοντά σε αυτά που έχει ζητήσει το εκεί επιχειρησιακό σωματείο και που στηρίζει το κλαδικό μας σωματείο από την πρώτη στιγμή για τους εργαζόμενους της First Data. Είναι λοιπόν μία ακόμη απόδειξη ότι το μόνο που μπορεί να σεβαστούν οι εργοδότες σε οποιαδήποτε δουλειά είναι το να αντιμετωπίσουν πρόβλημα με τη λειτουργία της επιχείρησης. Αν δηλαδή οι εργαζόμενοι δείξουν ότι είναι διατεθειμένοι να σταματήσουν τη δουλειά, αυτό το κόστος που έχει να αντιμετωπίσει η εταιρεία της μη λειτουργίας έστω και για μία μέρα λαμβάνεται πολύ σοβαρά υπόψη, πόσο μάλλον αν αυτό μπορεί να αποτελέσει μια παρακαταθήκη για τη συνέχεια. Η First Data λοιπόν είναι μια σημαντική μάχη που δίνεται συνεχώς, δεν έχει κερδιθεί ακόμη και ακριβώς είναι επιτυχημένη μέχρι τώρα, δηλαδή φαίνεται ότι πιέζει την εργοδοσία λόγω της μεγάλης συμμετοχής των συναδέλφων και λόγω της στήριξης που υπάρχει φυσικά και από το κλαδικό σωματείο που είμαστε εκεί από την πρώτη στιγμή και θα είμαστε σε οποιαδήποτε κλιμάκωση ακολουθήσει στη συνέχεια. Γιατί οι εργαζόμενοι έχουν αποφασίσει με γενική συνέλευση ότι είναι έτοιμοι να κλιμακώσουν τη μάχη εάν χρειαστεί κάτι τέτοιο και αν δεν δεχτεί η διοίκηση τουλάχιστον τα βασικά αιτήματα που υπάρχουν για την επιχειρησιακή σύμβαση. Να θυμίσουμε, συνάδελφοι, ότι το πρώτο διάστημα που δημιουργήθηκε το επιχειρησιακό σωματείο και όταν πρωτοκατέθεσε το σχέδιο για την υπογραφή της συλλογικής επιχειρησιακής σύμβασης εργασίας, η εργοδοσία του λίγο του πολύ είπε ότι αποκλείεται να υπογραφεί συλλογική σύμβαση και ότι η υπογραφή συλλογική σύμβαση μπορεί να σήμαινε το κλείσιμο της εταιρείας. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι κάθε άλλο παρά συμβαίνει αυτό, κάθε άλλο παρά η εταιρεία φυτοζωή και είναι στην κόψη του ξηραφιού, όπως πολλοί εργοδότες προσπαθούν να περάσουν, η εταιρεία βγάζει κέρδη από την δουλειά των υπαλλήλων όπως και κάθε εταιρεία και τα παραμύθια δεν περνάνε πλέον στους συναδέλφους, οι οποίοι έδειξαν ότι είναι διατεθειμένοι να διεκδικήσουν τουλάχιστον ένα μεγαλύτερο μερίδιο από τα μεγάλα κέρδη που βγάζει και η συγκεκριμένη εταιρεία εις βάρος τους. Αντίστοιχο παράδειγμα επιχειρησιακή σύμβαση που υπάρχει βέβαια και όσον ούπο λίγοι, οπότε βρισκόμαστε και εκεί σε μια διαδικασία για το τι μέλη γενέστε, είναι και στην εταιρεία μέλλον, αλλά λέω να προχωρήσουμε τώρα να κάνουμε άλλο ένα μουσικό διάλειμμα και στη συνέχεια θα αναφερθώ για τις εξελίξεις που έχουμε στην εταιρεία, τη μέλλον, αλλά και την μητρική, ας πούμε, τη μέλλον Technologies. Πάμε στο διάλειμμα και συνεχίζουμε. Better by you, better than me. Guess you'll have to tell her how I try to speak the thoughts I've held so long inside. Tell her now I've got to go, find in the streets and down the shore. Tell her the world's not much more than before. Better by you, better than me. Better by you, better than me. You can't tell. Better than me. επανέλθαμε στην εκπομπή του κλαδικού σωματείου του χρηματοπιστωτικού και νωρίτερα αναφέρθηκα στην προσπάθεια υπογραφή της επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας στην εταιρεία τη First Data και είπα ότι αντίστοιχη μάχη γίνεται για να υπογραφεί ξανά συλλογική σύμβαση εργασίας επιχειρησιακή και στην εταιρεία τη Μέλλον, την Εισπρακτική, η οποία επιχειρησιακή λήγει στις 30 Ιουνίου. Είναι μια σύμβαση, να θυμίσω δηλαδή ότι σε περιόδους κρίσης το επιχειρησιακό σωματείο εκεί στη Μέλλον κατάφερε να υπογράψει συμβάσεις με αυξήσεις, πράγμα το οποίο ήταν ένα χαστούκι ας πούμε στην επιχειρηματολογία, ένα ισχυρό χτύπημα στην επιχειρηματολογία έτσι του αντιπάλου και ένα μάθημα βασικά και για τις τράπεζες, όπου γενικώς όποτε διεκδικείται μια ανανέωση οποιασδήποτε συλλογική σύμβαση, αρχίζουν από μήνες πριν ένα γαϊτανάκι δηλώσεων διαφόρων μεγαλοσυνδικαλιστών, οι οποίοι δημιουργούν ένα κλίμα να είναι έτοιμοι οι συνάδελφοι να δεχτούν μειώσεις ή το πολύ πολύ να μείνουν στα ίδια, όπως γίνεται σε γενικές γραμμές στη Eurobank για παράδειγμα. Τώρα, είναι σημαντικό λοιπόν να έχει επιτυχία η μάχη που θα δοθεί και να υπογραφεί δηλαδή, όπως πρέπει να υπογραφεί, με τους όρους που πρέπει να υπογραφεί, μια επιχειρησιακή σύμβαση στη Μέλλον. Εκεί οι εργαζόμενοι σε γενική του συνέλευση υπερψήφισαν το σχέδιο που έχει κατεβάσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου εκεί και στηρίζει και το κλαδικό μας σωματείο και βρίσκονται σε μια διαδικασία, περιμένουν τώρα να ξεκινήσουν οι συζητήσεις με την εργοδοσία. Μέχρι τις 15 Μαΐου πιθανότατα είναι μια ενημέρωση, δηλαδή ότι μέσα στο επόμενο δεκαήμερο το πολύ θα έχουν ξεκινήσει συγκεκριμένες διαπραγματεύσεις. Εδώ να θυμίσω, συνάδελφοι, το έχω πει και σε άλλες εκπομπές, ότι στη Μέλλον υπήρχε επιχειρησιακό σωματείο και πριν έτσι πάρουν την πλειοψηφία ας πούμε οι ταξικές δυνάμεις. Ήταν ένα σωματείο που ήταν όλα τα στελέχη της επιχείρησης και οι προϊστάμενοι εκεί στα κέρια πόστα και ο ρόλος του σωματείου ήταν αυτός που είναι και σε πολλές άλλες εταιρείες του χώρου, δηλαδή να ελέγχει τι ακριβώς γίνεται, να μην σηκώνει κανένα κεφάλι, να διασφαλίζει δηλαδή ότι θα υπάρχει αυτό που λέμε εργασιακή ειρήνη. Και αυτή η κατάσταση άλλαξε από τότε που οι ίδιοι οι εργαζόμενοι εκεί μέσα, όταν μπήκαν μπροστάριδες δηλαδή κάποιοι συνάδελφοι για να αλλάξει αυτή η κατάσταση, κατάφεραν και μετέτρεψαν το σωματείο από ένα σωματείο συμβιβασμένο, ένα σωματείο παραμάγαζο της εργοδοσίας στην ουσία, να γίνει ένα σωματείο μαχητικό που θα είναι μπροστάρης στους αγώνες και στις διεκδικήσεις των εργαζομένων, όπως πρέπει να είναι κάθε σωματείο εργαζομένων οπουδήποτε, σε οποιαδήποτε χώρα και σε οποιοδήποτε κλάδο και αν δραστηριοποιείται. Αυτά λοιπόν και για το σωματείο της Μέλλον. Εδώ έχουμε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς μια έτσι μια επίτευξη ενός στόχου, ας πούμε, όπως είναι η υπογραφή μιας συλλογικής σύμβασης, που το έχουμε δει και σε άλλους κλάδους και το έχουμε πει, είναι μια διαρκής μάχη, η οποία ακόμη και όταν κερδιθεί, από την επόμενη κιόλας ημέρα ξεκινάει η μεγάλη μάχη για την εφαρμογή της. Είναι μια μεγάλη μάχη το να καταφέρεις να εφαρμοστεί όπως πρέπει μια συλλογική σύμβαση εργασίας και το έχουμε δει και σε κλάδους άλλους, άσχετους με τις τράπεζες και τις επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα. Το έχουμε δει στους οικοδόμους, το έχουμε δει στο μέταλλο, το έχουμε δει στην ενέργεια και σε πολλούς άλλους κλάδους, ότι το ότι υπογράφεται κάτι δεν πάει να πει ότι τηρείται κιόλας. Άλλωστε, έλεγα μόλις στην προηγούμενη εκπομπή ότι το αίτημα του 1886 για το 8ωρο στις τράπεζες ήταν όνειρο απατηλό μέχρι πρόσφατα. Και μόλις τώρα αρχίζει και μαζεύεται λίγο αυτή η κατάσταση, δηλαδή στις τράπεζες ήταν δεδομένο ότι δουλεύουμε απλήρωτες υπερορίες όσο παραπάνω χρειαστεί και μάλιστα ήταν και, πώς να το πω, ήταν έτσι μια λέξη ταμπού το ωράριο. Δηλαδή, άμα έφυγε κάποιος συνάδελφος στην ώρα του, ανεξαρτήτως αν είχε τελειώσει και όλη τη δουλειά που του είχε ανατεθεί, το κοιτούσαν και με μισό μάτι και με ένα ύφος, ας πούμε, ότι πού βρίσκεσαι τώρα και φεύγεις εσύ, τι το κάναμε εδώ πέρα. Οπότε είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, γιατί οι τραπεζοϋπάλληλοι δεν έχουν, ας πούμε, 8ωρο και έχουν 7,5ωρο, το πόσο τηρούταν αυτό. Έτσι αντίστοιχα είναι λοιπόν σημαντικό και να πετύχουν οι συνάδελφοι την εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης. Και γιατί τα λέω αυτά? Τα λέω αυτά γιατί δυστυχώς βλέπουμε πολλές φορές να υπάρχει μια ανάταση σε κάποιον χώρο και μόλις καταφέρουμε και πετύχουμε κάτι σημαντικό, αμέσως να αρχίσει να υποχωρεί. Εδώ λοιπόν είναι σημαντικό, και είπα και νωρίτερα και για τη σύσκεψη, ότι σκοπός είναι να δούμε πόσοι περισσότεροι μπαίνουν στη μάχη, αλλά και πόσοι περισσότεροι μένουν στη μάχη από αυτούς που θα μπουν για πρώτη φορά. Είναι λοιπόν ένα στοίχημα να καταφέρουμε να έχουμε τους συναδέλφους σε μια διαρκή ενασχόληση μετά του σωματείου τους, που είναι στην ουσία μια διαρκή ενασχόληση με αυτά που απασχολούν την καθημερινότητά τους, με όλα τα προβλήματα και με την ίδια τους τη ζωή δηλαδή, γιατί με αυτό έχει να κάνει μια συλλογική σύμβαση εργασίας. Και είναι σημαντικό λοιπόν να καταφέρουμε να έχουμε όσο το δυνατόν πιο ζωντανά τα σωματεία, για να είναι διαρκώς οι εργαζόμενοι σε εγρήγορση, όπως πρέπει να είναι. Γιατί ο αντίπαλος είναι φυσικά διαρκώς σε εγρήγορση, και μόλις υπογράφει κάτι το οποίο, όπως στις περιπτώσεις που ανέφερα πριν, είναι εκτός των στόχων που είχε θέσει, γιατί όπως και οι εργαζόμενοι θέτουν συγκεκριμένους στόχους για αυξήσεις π.χ., έτσι και η εργοδοσία θέτει συγκεκριμένους στόχους για πωλήσεις, για μειώσεις και για όλα αυτά, ή στη χειρότερη τέλος πάντων να μην υπάρξουν αυξήσεις, δηλαδή να παραμένουν στα ίδια. Αντίστοιχα λοιπόν και αυτοί, όταν υποστούν μια ήττα, θα κοιτάξουν από την επόμενη κιόλας μέρα να ξεκινήσουν μια διαδικασία πώς θα γίνει καλύτερα να πάρουν πίσω με οποιοδήποτε τρόπο αυτά που έχασαν στις διαπραγματεύσεις και στη μάχη που δόθηκε. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό να είναι διαρκώς εργαζόμενοι. Και να πω κάτι ακόμη όσον αφορά τη Mellon Technologies. Η Mellon Technologies είναι, ας πούμε, η εταιρεία, να το πούμε σχηματικά, η μητρική, της οποίας θεατρική είναι η Mellon εις πρακτική. Η Mellon Technologies λοιπόν, όπου δραστηριοποιείται σωματιακή επιτροπή, γιατί δεν έχει επιχειρησιακό σωματείο εκεί, δραστηριοποιείται μέσα σωματιακή επιτροπή του κλαδικού σωματείου, και οι συνάδελφοι εκεί κατέβηκαν στην πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση με δικό τους πανό, δίπλα δηλαδή στο μπλοκ του κλαδικού σωματείου. Ήρθανε μόνοι τους συνάδελφοι, οι οποίοι δεν έχουν ξανασχοληθεί πολλές φορές με αυτό, με κινητοποιήσεις και σχετικά αγωνιστικά ζητήματα. Ήρθαν μόνοι τους στο κλαδικό σωματείο, έφτιαξαν το πανό τους, το κατέβασαν στην πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση και είχαν το δικό τους μπλοκ μέσα στο μπλοκ του κλαδικού σωματείου. Και το λέω γιατί είναι μια καλή αρχή, θεωρώ, να πάμε και εκεί δυνατά, να απεγκλωβίσουμε όσο γίνεται περισσότερο συναδέλφους από την επιρροή έτσι της εργοδοσίας, και να μπορέσουμε να πετύχουμε και εκεί πράγματα που έχουμε πετύχει και σε άλλες εταιρείες του κλάδου, πράγματα που θα έχουν να κάνουν με τη βελτίωση της καθημερινής ζωής και των απολαβών των συναδέλφων. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και αυτές τις επιμέρους εταιρείες του κλάδου. Να πάμε τώρα σε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα, και στο κλείσιμο θα κάνω μια μικρή αναφορά στην επερχόμενη Σαββατιάτικη Γενική Συνέλευση του Επιχειρησιακού Σωματείου της Eurobank. Where they sit around and get around, and while the getting's good, they'll make the most until the money's gone. They're coming out to celebrate, to sing and dance and to escape a crazy world where everything seems wrong. Drinking to forget and to remember all the glory days, the days we stood apart and we stood strong. Though the beer be well sense, it can provide them with a fence, they settle for another drinking song. Where the busy man finds recreation, the idle man finds business, the melancholy man finds sanctuary. The stranger may have welcome, and still within these self-same walls, a citizen may find some courtesy. From rose and crown and cup and bowl, all history is written there, to folklore, myth and legend we belong. Come basins, plumbers, carpenters, come cricketers and huntsmen, all join in with another drinking song.
your occupation, down the salutation. This tragic comedy will make you smile. From big boss to philosophy, to subtle innuendo, it's funny how the tribes all get along. Cause abstinence and temperance could celebrate insouciance and join us in another drinking song.
Επιστρέψαμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής του κλαδικού σωματείου του χρηματοπιστωτικού και είπα και νωρίτερα ότι το Σάββατο είναι η Γενική Συνέλευση, η ετήσια του επιχειρησιακού σωματείου της Eurobank, ενό σωματείου 100% εργοδοτικού, θα έλεγα, όπου η λειτουργία η μόνη έτσι όσον αφορά Γενική Συνέλευση, δηλαδή να μαζευτούν όλοι οι συνάδελφοι, είναι μία φορά το χρόνο όπου... Τι γενική συνέλευση είναι αυτή τώρα? Είναι μια γενική συνέλευση η οποία πάντα ανοίγει με ένα βίντεο που περιλαμβάνει στιγμές από τη δράση του σωματείου μέσα στον χρόνο που πέρασε. Στις στιγμές αυτές πάντα είναι και διάφορες φωτογραφίες αγκαλιά με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τράπεζας, του Προέδρου του Σωματείου, όπου χαρούμενοι εκεί στα διάφορα αγκαλά που διοργανώνουν, αγκαλιάζονται και χαμογελούν. Είναι φυσικά... Η όλη η διεύθυνση του ανθρωπίνου δυναμικού παρελάβει από το βίντεο. Άλλωστε σε ένα σωματείο σαν και αυτό φυσικά και έχουν θέση όλοι αυτοί. Και στο τέλος φυσικά ένα μεγάλο μέρος είναι ο αθλητισμός, τέλος πάντων, τα τμήματα, οι επιτυχίες των τμήματων του σωματείου που τους διαφημίζει και πάρα πολύ. Και άλλωστε τσουβαλιάζει και όλους τους συναδέλφους που παίζουν σε όλες τις ομάδες και τους βάζει και στο ψηφοδέλτιο κάθε φορά που έχουμε εκλογές, φτάνοντας και 450 υποψηφίους που έχουν στο ψηφοδέλτιό τους. Λοιπόν, αφού τελειώσει λοιπόν το βίντεο, ανεβαίνει πανηγυρικά στο Βήμα, σε έτσι, ατμόσφαιρα προεκλογικής συγκέντρωσης μεγάλου κόμματος, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος βγάζει εκεί πέρα έτσι ένα λόγο, ο οποίος μας αναλύει τι φοβερή και τρομερή που είναι αυτή η τράπεζα, τέλος πάντων, και ούτε λίγο το πολύ... Τι να πω τώρα, δηλαδή, ας είμαστε ευχαριστημένοι, μην πω άλλη έκφραση, που δουλεύουμε εκεί, να μακαρίζουμε την τύχη μας κάθε μέρα και να μακαρίζουμε την τύχη μας φυσικά που έχουμε και αυτό να διαπραγματεύεται για λογαριασμό μας. Αφού λοιπόν τελειώσει και η ομιλία του Προέδρου, αν δεν μιλήσουμε εμείς, δηλαδή οι συνδικαλιστές του αγωνιστικού μετώπου, τέλος η εκδήλωση. Ποτέ δεν έχει μιλήσει κανένας άλλος. Αν εξαιρέσει τη χρονιά που είχε γίνει ο χαμός με το Εργατικό Κέντρο Αθήνας και υπήρχε μια συγκεκριμένη παρουσίαση. Παύλα επίθεση στο ΠΑΜΕ, δεν έχει μιλήσει ποτέ ούτε ένας συνάδελφος. Ποτέ. Τι γενική συνέλευση τώρα είναι αυτή που δεν μιλάει κανένας εξ' από τον πρόεδρο, είναι άλλο ζήτημα. Εκεί λοιπόν εμείς θα κάνουμε μια προσπάθεια και ήδη ας πούμε την κάνουμε στο χώρο δουλειάς να έρθουν όσο γίνεται περισσότεροι συνάδελφοι, αλλά να έρθουν και όχι με τον τρόπο που γίνεται, γιατί με διάφορες απειλές και παροτρύνσεις, ας πούμε, να το πω πιο ευγενικά, τους φέρνουν εκεί πέρα και με το που τελειώσει την ομιλία ο πρόεδρος δίνουν το σήμα και λένε τώρα μπορείτε να πάτε να ψηφίσετε το διοικητικό και οικονομικό απολογισμό και αδειάζει όλη η αίθουσα και μένουμε 10 άτομα μέσα, γιατί αυτή είναι η εικόνα που γίνεται. Το θέμα είναι λοιπόν ότι τουλάχιστον οι συνάδελφοι που στήριξαν το αγωνιστικό μέτωπο στις τελευταίες εκλογές ότι πρέπει να έρθουν στη Γενική Συνέλευση για να ακούσουν και την αντιπαράθεση την ουσιαστική, έτσι. Μετά δηλαδή την κλαμουριά και τα βίντεο με τους διευθύνοντες συμβούλους και τη διοίκηση, να συζητήσουμε και τα ουσιαστικά ζητήματα που αφορούν τους εργαζόμενους. Και επειδή στην επόμενη εκπομπή θα έχω έτσι μια πλούσια θεματολογία από τη συνέντευξη, από τη συνέλευση λοιπόν, και κάποιους συναδέλφους που έχω μιλήσει και τους... παροτρύνω και εγώ συνέχεια να έρθουν το Σάββατο να ακούσουν την αντιπαράθεση. Θέλω λοιπόν να φέρω ένα ενδεικτικό παράδειγμα. Έστειλε μια ανακοίνωση λοιπόν συνάδελφοι του σωματείου, έβγαλε το επιχειρησιακό αυτό σωματείο μια ανακοίνωση η οποία ανέφερε διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν αποκλειστικά με τη μείωση του ωραρίου των τραπεζικών συναλλαγών, πώς δηλαδή μειώθηκε το ωράριο και τι επιπτώσεις έχει αυτό στους συναδέλφους, και μάλιστα θα ζητήσει και σε κάποιους συγκεκριμένους συναδέλφους που δουλεύουν σε καταστήματα διευρυμένου ωραρίου, που συγκεκριμένα είναι το κατάστημα στο Εμπορικό Κέντρο το Κόσμο στη Θεσσαλονίκη και και, το, και αντίστοιχα το κατάστημα στο Mall στην Αθήνα, ότι θα ζητήσει λοιπόν για αυτούς τους συναδέλφους, επειδή έχουν μειωμένο ωράριο γιατί δουλεύουν σε βάρδιες, τώρα πλέον αφού μειώνεται το ωράριο συναλλαγών, να, να συνεχίσουν να έχουν μειωμένο ωράριο και μέσα στο νέο πλαίσιο. Τελείωνε όμως, συνάδελφοι, με το θέμα των υπερορίων η ανακοίνωση. Και είναι χαρακτηριστική αυτή η ανακοίνωση του τρόπου που αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο σωματείο όλα τα ζητήματα και των φωτογραφών που ανέφερα πριν, γιατί δεν είναι μόνο οι φωτογραφίες. Έλεγε λοιπόν ότι ευτυχώς γίνονται προσπάθειες σοβαρές να αντιμετωπιστεί το ζήτημα των απλήρωτων υπερορίων στη Eurobank, που όταν εμείς το λέγαμε όλα τα χρόνια δεν υπήρχε τέτοιο ζήτημα στη Eurobank. Μας λέγανε, αλλά τέλος πάντων, γίνεται λοιπόν προσπάθεια να αντιμετωπιστεί και είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Τι πρόβλημα λοιπόν δημιουργεί το θέμα των απλήρωτων υπερορίων στη Eurobank συγκεκριμένα? Το πρόβλημα λοιπόν που ανέδειξε το σωματείο είναι δύο τα προβλήματα. Το ένα είναι τα πρόστιμα που τρώει η τράπεζα και το άλλο είναι ότι έγινε ένα μεγάλο πλήγμα στη φήμη της. Αυτά τα δύο είναι μόνο τα προβλήματα με τις υπερορίες. Δεν αναφέρεται δηλαδή ούτε για τα προσχήματα ή ξεκούραση των συναδέλφων. Ότι δεν μπορεί το 2019 να καθόμαστε και να συζητάμε για το αυτονόητο, δηλαδή για την τήρηση του ωραρίου. Αυτό δεν είναι καθόλου στο κάδρο. Ήταν μόνο τα πρόστιμα και η φήμη της τράπεζας. Όταν λοιπόν αυτή είναι η ανακοίνωση του σωματείου, τι ανακοίνωση θα βγάλει η διοίκηση μετά και η διεύθυνση του ανθρωπίνου δυναμικού? Δηλαδή τους καλύπτουν κιόλας και δεν χρειάζεται να ασχολούνται. Τα πιάνει από μόνο το σωματείο αυτά τα ζητήματα. Είναι ένα ενδεικτικό ζήτημα για το πώς αντιμετωπίζονται τα θέματα και φυσικά στη Γενική Συνέλευση δεν θα είναι μόνο αυτό το ζήτημα που θα ασχοληθούμε, αλλά είναι και το ζήτημα που είναι στο χώρο που δουλεύω με την επικείμενη πώληση της εταιρείας της θηκατρικής, της FPS, σε στρατηγικό επενδυτή, όχι κοράκι, γιατί με μάλλον ο Δημήτρης ο σιάτρας πριν. Λοιπόν, οπότε είναι ένα ζήτημα που ασχολεί όλους τους συναδέλφους, γιατί θα συμπαρασύρει και όλους όσους εργαζόμαστε εκεί. Και φυσικά το Σάββατο περιμένουμε και εμείς κάποιες συγκεκριμένες τοποθετήσεις, γιατί να κλείσω με αυτό, ο πρόεδρος του σωματείου, όλο στόμφο, ανακοίνωσε ότι εμείς δεν παίζουμε και έχουμε και συγκεκριμένη πρόταση, λέει, για το θέμα αυτό. Ποια είναι η πρότασή του για τους συναδέλφους, λέει, που θα υπογράψουν δανειστική για να πάνε στο ενδιάμεσο σχήμα μέχρι να οριστικοποιηθεί τα γέννη με την εταιρεία? Θα τους έχουν, λέει, έτοιμο πακέτο εθελούσης εξόδου μόλις τελειώσει η δανειστική σύμβαση. Αυτό το επιχειρηστικό σωματείο είναι έτοιμά του, δηλαδή. Δεν είναι έτοιμα της διοίκησης, είναι έτοιμα του σωματείου. Δηλαδή, σου λένε, πήγαινε, υπέγραψε, μην φοβάσαι τίποτα και μόλις λήξει η δανειστική σύμβαση, εγώ θα κοιτάξω να μην σε διώξουν έτσι, να πάρεις και ένα πακέτο πριν σε διώξουν. Οπότε αυτά τα ωραία έχουμε να συζητήσουμε και το Σάββατο. Αυτά για σήμερα. Έχουμε πολλή δράση μπροστά μας. Δεν έρχεται ακόμα το καλοκαίρι. Και το καλοκαίρι άλλωστε έχουμε δράση. Από τον Νίκο τον Αγωγλωσάκη που ήταν στο μικρόφωνο και τον Άρη το Δαλαμάγκα που ήταν στον ήχο. Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια και θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή. Γεια σας.